Spoštovani bratje frančiškani s patrom provincialom Marijanom na čelu, dragi bratje duhovniki, redovniki, redovnice, dragi člani Frančiškovega svetnega reda, dragi prijatelji jaslic, člani živega rožnega venca, dragi romarji, k Mariji pomagaj na brezje, dragi bratje in sestre. O patru Leopoldu bomo več slišali na koncu te svete maše, zato mi dovolite, da povem par utrinkov, s katerimi ga videvam skozi njegovo življenje in tudi v teh urah poslavljanja od njega. Ko mi je Gospod dal brate, mi ni nihče pokazal, kaj moram storiti. Toda sam najvišji mi je razodel, da moram živeti po vzoru svetega evangelija. Tako je sveti Frančišek Asiški povedal, da so bratje dar. Ni jih načrtoval. Tudi pričakoval jih ni. Po spreobrnenju, ki ga je iz veseljaškega mladeniča z voditeljskimi sposobnostmi spremenilo v potujočega pridigarja, ki je izžareval ljubezen do Boga, je postal privlačen. Ne po zadanjosti, saj je bil razcapan. Beračil je za kruh, da se je preživljal, in za kamne, da je mogel obnavljati cerkvice, ki so razpadale. In takšen, poln Boga, je postal privlačen. K njemu so začeli prihajati bratje in on jih je sprejemal kot Božji dar. In od Boga, iz njegovega evangelija se je učil, kako naj živi z brati. Meni je Bog patra Leopolda podaril za brata v začetku šolskega leta 74-75. Takrat sem prišel v Serafinski kolegij v Kamniku. Patru Leopoldu je bilo nekako neformalno zaupana skrb za naše duhovno življenje. Takrat je bil navdušen zbiralec diapozitivov. Pravzaprav zbiralec ni prava beseda, on jih ni zbiral, ampak so bili diapozitivi njegov oznanjevalni pripomoček. Mislim, da je bila njegova ideja tudi povsem svojska ureditev velike zbirke in s to ureditvijo je poskrbel, da je bila ta zbirka pregledna, da je mogel v vsakem času zbrati diapozitive, ki jih je potreboval za duhovne vaje, za misijone, za srečanje z različnimi skupinami. Verouk, tako smo mu rekli, smo imeli zvečer. 16 in 17 letniki smo bili po šoli in po vsem drugim zaspani. In smo dremali. A Leopold nas ni nikoli ošteval, nikdar ni povzdignil glasu, nikdar nas ni zatožil predstojniku. Danes vem, da se je do nas obnašal kot do bratov, ki mu jih je dal Gospod. Bil je poklican, da nam pomaga rasti in kot starejši brat nam je pomagal rasti. Dragi pater Leopold, hvala ti za to. Ena od postaj življenja patra Leopolda je bilo svetišče na Sveti Gori. Tja je prišel v času, ko je bil gvardijan in rektor pater Martin Perc, izjemen človek, in močno zapisal zgodovino Svete Gore in še kje. Pater Leopold je pripovedoval, kako si je z dvema kovčkoma uspenjal po pobočju skalnice proti svojemu novemu bivališču. Gradivo v kovčkih so bili članki in knjige o jaslicah. Že takrat je načrtoval poglobljen študij. te upodobitve Jezusovega rojstva. A na Sveti gori ni zaslovil kot strokovnjak za jaslice. Na Sveti gori je zaslovil kot pridigar. Sam sem na Sveto goro prišel 10 let za njim. Časi so se spreminjali. Frančiškani na Sveti gori smo se menjali. Romarji pa so skozi 10 ostajali isti. In ustrmel sem, ko so romarji iz Vipavske doline, pravzaprav niti ne iz doline same, ampak iz robu na severni strani doline, pripovedovali o pridigah patra Leopolda. Zame nepredstavljivo, po 10 so se spominjali, kaj je pater Leopold pridigal ob njihovem romanju na Sveto goro. Da romar nosi skozi 10 v srcu pridigo, ki jo je slišal na Sveti gori. Liko, ko je pater Leopold povedal, morda bolje izmolil svoje pridige, da so si jih ljudje zapomnili skozi 10. Ni govoril v trenutku, ampak je govoril v globino, na srce. In mislim, da je pater Leopold tudi tukaj živel zgled in naročilo svetega Frančiška Asiškega. V 3. vodila je bratom naročil, svojim bratom pa svetujem, jih opominjam in spodbujam Gospodu Jezusu Kristusu, naj se ne prerekajo in prepirajo, kadar hodijo po svetu. Naj ne sodijo drugih, ampak naj bodo krotki, miroljubni in skromni, blagi in ponižni. Z vsemi naj vljudno govori, kakor se spodobi. Oznanjajo naj torej s tem, kar so. Oznanjajo naj svojim življenjem. In še lepo posebni poklicanosti tudi z besedo, kakor drugje pravi sveti Frančišek. In Leopold je bil blag, vljuden z vsemi, ponižen, krotak. In zato je segal v globino. 3. v katerem vidim patra Leopolda, so jaslice. Te je najbolj razvil prav tukaj na Brezjah, o čemer se daj priča tudi zelo lep, urojen in bogat muzej jaslic. Jaslice so bile ljubezen njegovega življenja. Pa tudi v tem primeru ne kot predmet njegovega študija, ne kot estetska prvina naše narodne vernosti, nikakor ne. Jaslice so bile zanj način oznanjevanja. Tudi jaslice so bile katehetski pripomoček, s katerim je v ljudeh budil vero v Gospoda Jezusa Kristusa. In zelo se je razveselil, ko je papež Frančišek izdal apostolsko pismo, čudovito znamenje o pomenu in vrednoti jaslic. Za slovensko izdajo je pater Leopold prispeval nekaj spremnih besed, objavljenih v priložnostni izdaji. In najbrž je to zadnji zapis patra Leopolda o jaslicah. Kadar je sveti Frančišek spregovoril o Jezusu, je vedno uporabil besede Jezusa Kristusa, obogega in križanega. In ko je prvič leta 1223 dobil dovoljenje, da postavi jaslice v Grečo, je kot razlog za to navedel, da bi želel s telesnimi očmi nekako videti, kaj vse je manjkalo Jezusu Kristusu in njegovi presveti materi v revščini betlehemskega hleva. Gre za veliko več kot za idilično slikanje Jezusovega rojstva. Gre za inkarnacijo, za učlovečenje Jezusa Kristusa, pravega Boga in pravega človeka. V zrenju Jezusovega učlovečenja je sveti Frančišek Jezusa doživljal kot učlovečenega Boga. Zato je bilo tudi njegovo dojemanje evangelija, doživljanje inkarniranega evangelija, postavljenega v ta svet, v svet nemoči in greha, da bi mogli stopiti na pot odrešenja. In tudi pater Leopold je vedel, da je evangeliju treba dati meso in kri. Njegovo strokovno in ljubiteljsko ukvarjanje z jaslicami ni bila zasanjanost v čarobnost figuric, ki nastopajo v jaslicah, čeprav jim je posrečal veliko pozornost. Ampak je bilo povabilo kristijana, naj učlovečenje Božjega sina uresničujejo v vsem svojem življenju, naj vsako življenje na nek način postane jaslice, v katerih se Bog razodeva in podarja nam danes. Še veliko drugega je bilo v življenju patra Leopolda, a naj ob koncu tega razmišljanja postavim nekaj vprašanj nam in vam, dragi bratje in sestre. Pater Leopold je bil skozi dolga desetletja voditelj živega rožnega venca. Bo sedaj ta veriga molivcev za nove duhovne poklice zamrla, ko je umrl pater Leopold. Na Brezjah je 35 let vodil Frančiškovo družino, družino Frančiškovega svetnega reda. Bo sedaj ta družina ostala živa? Bodo molitvene ure, katerih pobudnik je bil pater Leopold, zlasti za prenovo slovenskega naroda in za nove duhovne poklice, zaradi tega utihnile, ker njega ne bo več. Če se bo kaj takšnega zgodilo, potem, bratje in sestre, je njegovo sporočilo v nas ostalo plitvo. Če pa boste vse to znali nadaljevati, čeprav bo treba poiskati načine, čeprav bo treba na drugačen način osmisliti prihajanje sem na Brezje, potem bo njegovo življenje in njegovo delo ostajalo rodovitno. Dragi pater Leopold, 6 let sva živela skupaj, tukaj na Brezjah, kot brata in kot delavca v Božjem vinogradu. Pomagal sem ti pri tvojih zamislih in ti si mi stal ob strani ob mojih. Občudoval sem te, kako si znal poiskati sodelavce za različne pobude, zlasti za živi rožni venec. Sedaj te prosim, da s pokojnimi člani živega rožnega venca oblikuješ nebeški rožni venec, da boste pred obličjem očeta prosili za nove duhovne, redovne in misijonske poklice za našo cerkev. Vsem Frančiškovim bratom in vsem tistim, ki ste bili s patrim Leopoldom v življenju tesno povezani, izrekam sožalje. Naj vam Bog obriše solze in vam okrepi vero v življenje, v večno življenje. Dragi pater Leopold, veliko krat sem te slišal, kako si ljudi blagoslavljal sprošno. Naprej prošno Marije pomagaj, naj vam Bog nakloni, da boste v življenju naredili čim več dobrega. Naj te Bog, naprej prošno Marije pomagaj, sprejme v veselje svojega kraljestva. Počivaj v miru in se pridruži svojim bratom, s katerimi si slavil Boga in oznanjal njegovo ljubezen. Amen.